Promocija prve dečije knjige o košarama u petak i u Novom Sadu. Promocija prve dečije knjige o bitki na košarama pod nazivom Košare, novi kosovski boj, bit će održana 9. septembra od 19 časova u Domu vojske u Novom Sadu na adresi Beogradski Kej broj 9. Prva dečja knjiga o najvećoj bici u savremenoj istoriji srpskog naroda, bici koja se odigrala u okolini karaule Košare na srpsko-albanskoj granici 1999. sadrži istinite priče prilagođene dečjem uzrastu kao i sjajne ilustracije koje ostavljaju snažan utisak na čitaoca. Kroz 12 akcioni, gotovo filmskih priča i sjajne ilustracije deci, ispričano je kako je sprečen kopneni napad na Kosovo i Metohiju tokom NATO napada na Srbiju, na koji način je samo stotinak naših vojnika odbilo prvi udar nekoliko desetina puta jačeg neprijatelja i kako su srpske elitne jedinice mesecima vodile borbe za svaki pedalj srpske zemlje u svest da nema povlačenja, nema predaje, navodi Udruženje Dobrodetelj koje je i objavilo ovu jedinstvenu knjigu. Thank you.